jeg skal sige tak for velkomsten. Jeg ved ikke, om jeg har sat det her rigtigt sådan nogenlunde. Og det er jo fantastisk, at du kunne komme her og blive inviteret her til Amager, fordi så kan man besøge nogen hen på Øresundsvej samtidig. Og det synes jeg er rigtig dejligt. Og så er der sådan noget med, at I plejer at spise noget bagefter, har jeg hørt. Og det er lidt svært, hvis man bor i Bylderborg, og man kører tidlig lørdag morgen, så hvad skal man tage med? Og så tænkte jeg er jo nødt til, så kiggede vi lige rundt, hvad vi havde derhjemme, og så havde jeg sådan en her med, så tænkte jeg, det kunne jeg godt tage med jo. Ja, vi har mange af dem. Og lige nu kan vi jo godt passe vores tøj, så tænkte jeg, det er mest passende at tage den med, fordi jeg kan se, der er nogen af jer, som godt kunne bruge lidt ekstra. Det er jo sådan, hvis man bor i Bylderborg, så bor man lige ved siden af Tyskland. Og i Tyskland, der har de så meget slik, de kan ikke nå at spise det selv. Og så sælger de det meget billigt. Jeg mener, prøv lige hør. 28 kroner kiloet. Det får I da altså ikke for nede i Rema. Det siger jeg mig. Så hvis I ikke kan spise op, så sæt det ind til LMU'erne. Den tekst, vi skal være sammen om, den, så kommer jeg til at tænke lidt på den her bøtte her. For den der tekst, vi skal være sammen om, med den barmhjerte samaritaner, det er sådan en indpakning, som på jysk vil vi jo sige, den er lidt træls, den indpakning til den tekst her. Den er sådan lidt. Men indeni, så er det jo et eller andet indhold. Og da jeg skulle forberede mig, så tænkte jeg, man kan godt nok sige mange forskellige ting om den her tekst her. Det er lidt ligesom en pose blandet bolsjer. Så vi skal være sammen om tekst, hvor der er en indpakning, som jeg gerne vil sige lidt om til at starte med. Og så er der et indhold. Og teksten står i Lukas kapitel 10. Og jeg tror, jeg vil læse den sådan, som den står. Og vi vil kigge på noget af den. Og jeg tror, at vi skal læse den i Jesu navn og rejse. Det kan vi godt, tror jeg. Hvad står der? Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve. Han spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han retfærdiggjorde sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, og så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom der en præst den samme vej. Han så manden, som gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet, og så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham og fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hente olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denar frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger til, vil jeg betale dig, når du kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var næste for ham, der faldt i røverens hænder? Den lovkyndige svarede, han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Der kommer jo en mand til Jesus. Eller rettere sagt, han rejser sig op. Han har et spørgsmål til Jesus. Og det er faktisk et interessant spørgsmål. Hvordan eller hvad kan jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad kan jeg gøre for at arve evigt liv? Prøv lige at høre. Hvad kan du gøre for at arve noget? Det er selvmodsigende spørgsmål. Han vil gøre noget for at få en arv. En arv er noget, man får. Det er ikke noget, man skal gøre noget for. Man får man af en, som har valgt, at man skal arve. Eller man kan være født til at arve. Men ham, den lovkyndige, han stiller det der spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus, han svarer ikke på det. Han stiller et modspørgsmål. Og siger, hvad siger loven? Og så er det jo lidt om det der med. Og så kommer han hen til den her mand og siger, hvem er så min næste? Og så kommer den historie, hvis jeg går lidt længere ind i lige om lidt. Så kommer historien. Og efter historien, hvad er det så Jesus, han egentlig siger, efter at han har fortalt om den barmhjertige samaritaner? Han siger jo ikke, hvem er din næste? Men han spørger i stedet for, hvem af disse tre synes du var en næste? Hvem handlede som en næste? Og så er der også værd at lægge mærke til hans svar. Han er virkelig grov i hans svar. Den her skriftlærde. Han siger, ham der øvede barmhjertighed. Han kunne ikke få det over sin læber og sige, at det var en samaritaner. Fordi præsten og levitten var gået forbi. Og samaritaneren, han var altså ikke ret troende. Han troede knap nok på Gud. Men lige præcis ham, som de foragtede og ikke synes om, og som egentlig med far for sit eget liv, bevægede sig rundt i Judæa. Det var ham, der øvede barmhjertighed. Det var samaritaneren. Men den skriftlærde kan ikke få sig til at tage det ord i sin mund, at det var samaritaneren. Nej, ham der handlede som næste, det var ham der øvede barmhjertighed. Og så siger Jesus, gå hen og gør lige så. Den her historie her, med den barmhjertige samaritaner, den har, jeg regner med en del af jer har hørt den før. Og så tænker man, hvad kan vi få ud af den? Og man kan jo begynde at sige, hvad er det for nogle mennesker, der er med i den? Ja, vi har den barmhjertige samaritaner. Ham hører vi tit om. Han er vigtig. Ham skal vi høre om. Så har vi den mand, der går fra Jerusalem til Jeriko. Ham ender med at ligge i vejkanten og være halvdød. Og jeg har nogle gange tænkt, hvordan har den historie været i hans perspektiv? Han går derop fra Jerusalem til Jeriko. Og han har jo godt vidst, at det var ikke fuldstændig ufarligt. Det var heller ikke sådan, at man ikke gjorde det, fordi det var man jo nødt til nogle gange. Men man vidste godt, at hvis man gik selv, så var der en lille chance for at blive overfaldet. Det er ligesom, hvis I skal gå en tur i København. Ja, I risikerer at blive kørt ned. Men det afholder jeg ikke fra at gå en tur. Og den her mand her, selvom han ved, at der er en lille risiko for, at der faktisk sker noget på vejen, så afholder det jo ham ikke fra og gør det. Så han går den her tur her. Og så bliver han overfaldet. Og han bliver ikke bare sådan berøvet sine penge. Han får faktisk gemene tæsk. Og de hiver tøjet af ham også. Og så ligger han der. Og er halvdød. Og jeg forestiller mig, i hvert fald nogle gange, at han sådan godt kunne have en anelse om, hvem der er gået forbi ude på vejen. Men han har ikke orket at løfte sin arm. Han har ikke orket at få lyd ud af sin mund, fordi han var helt forslået. Men prøv at forestille, at hvis man ligger der, og man faktisk kan se nogen, der går forbi. Og de gør ikke noget. Lig der og vide, at man desperat har brug for hjælp. Og så kommer der en præst. Og man kunne se, at det var en præst på hans påklæde. Og han går forbi. Skal jeg ind med at dø af det her? Og levitten kommer, og han går forbi. Hvad sker der for mig? Der er ikke nogen, der vil hjælpe mig. Og så kommer den der samaritaner. Man kunne altså se, at det var en samaritaner. Og så kan han jo godt, en samaritaner, ups. Jeg ved, om han vil hjælpe mig. Har jeg egentlig lyst til, at han hjælper mig? Sådan en, som er den forkerte. Sådan en, som vi ikke må have noget med at gøre. Først bliver uren, hvis vi rører ved ham. Men han vil hjælpe ham. Og han plejer han så, han lægger ham op på hans ridedyr, tager ham med hen til herberget. Og så er det værd at lægge mærke til, hvad der bliver sagt hen til herberget. Og jeg håber faktisk, at den mand har kunne høre, hvad samaritaneren siger til herbergsejeren. For jeg synes, at det er et fantastisk evangelium, også om Jesus. For han siger, at alt er betalt. Og hvis der kommer mere til, skal jeg nok betale det. Prøv at ligge der og være syg. Og vide, at jeg bliver altså ikke lige rask med det samme. Og så står der en og siger, jeg betaler. Og hvis der kommer mere til, så skal jeg nok også betale det. Det er en fantastisk gave at få, når man ligger der og ved, at det her, det kommer til at tage lang tid. Og så har jeg nogle gange tænkt på, at os, der har hørt historien før, vi tænker, vi har jo ikke lyst til at ligne samaritan, eller lyst til at ligne præsten og levitten. Det har vi ikke lyst til. En gang imellem, så kommer vi jo til det, det ved vi godt. Vi har jo lyst til at ligne ham, den barmhjertige samaritaner, og det er så svært for os, synes vi. Men jeg har tænkt lidt på her, de sidste par uger, hvor jeg har tænkt lidt over den her tekst, at sige, mener vi nogen gange om de der røvere der? Mener vi nogen gange om dem, der overfalder andre? Jeg regner ikke med sådan, at I går lørdag aften og overfalder folk ude på gaden. Men en gang imellem os, i det, som vi kalder kirken, så er vi nogle gange mod vores medkristne, lige som de her røver. At vi fratager vores medkristne, vores brødre og søstre, deres ære, på den måde, som vi taler til dem, på den måde, som vi taler om dem. En gang imellem, så opfører jeg mig faktisk nøjagtigt, ligesom de her røver her. Nogle gange slår jeg måske også på dem, der ligger ned. Og det er altså ikke kun i skolegården, at det foregår. Men nogle gange, så foregår det også i mit eget liv. Og det må jeg komme frem med. For Gud, sig Gud, ja, nogle gange er jeg ligesom de her røver. Hjælp mig. Og nogle gange må jeg også gå tilbage til de mennesker, som jeg har gjort ondt. Og bede om tilgivelse for det, som jeg har gjort. Så er det ham der. Samaritaner. Og jeg tænkte lidt på, altså, de der samaritaner, de er jo virkelig, virkelig, virkelig uleset. Nu ved jeg ikke, hvordan det er her hos jer. Jeg ved, hvordan det er hjemme også. Men hvis jeg ligger og får slået på vejsiden, og der kommer en forbi, og ikke gør noget, så er det ting. Hvis jeg skal vente, til der kommer en burkeklædt muslim og hjælper mig, og tænke, der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Det er jo, altså, det er jo dejligt, at hun vil hjælpe mig. Men der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Og i det verdensbillede, som var på Israels tid, hvis vi skal sammenligne det med i dag, så må vi nok sammenligne samaritanerne med en, som absolut ikke tror på den kristne Gud. Men som alligevel rækker en barmhjertig hånd. For det interessante med det der med at gøre gode gerninger, og det der med at være næste, det kan man faktisk godt være, selvom man ikke har lyst til. Man kan faktisk også godt være det, selvom man ikke tror på Gud. Og nogle gange så har vi den opfattelse, at hvis jeg skal hjælpe min næste, så skal jeg have et rent hjerte. Men så får vi jo aldrig hjulpet nogen som helst. Hvis jeg skal vende med at hjælpe, indtil jeg har et rent hjerte, så bliver det ikke til noget. Jeg skal gå i gang med at hjælpe. Og hvis vi sådan vil køre den i yderste konsekvens, hvis jeg hjælper et sulten menneske, eller et, som lever et sted, hvor der er hungersnød, hvis jeg sender 100 kilo ris, så er det mennesket, der er ligeglad med, hvorfor jeg gør det. Bare der bliver mæt. Min gerninger, og det jeg skal gøre for min næste, den værdi, det har hos modtageren, er ikke altid bestemt af de tanker, som jeg selv har om min gerning. Og derfor må jeg gå ud og gøre gode gerninger, også nogle gange på trods af, hvad jeg har lyst til. Og så må jeg hjælpe hende eller ham, også selvom jeg ikke gider, for det har faktisk en værdi for det menneske. Så ved jeg godt, og det synes jeg også, at det er jo rarest, hvis vi har hjertet med i det, vi gør. Men i forhold til værdien for det menneske, der bliver hjulpet, så er det ikke så vigtigt. Så det må jeg rigtig gerne tage med i dag og sige, mine gerninger behøves ikke at have rene motiver, for at de faktisk godt kan hjælpe. Og nogle gange så kan det jo ske det for os, at hvis vi så virkelig får hjulpet nogen og får gjort en god gerning, så basis det, så kan man jo begynde at hovmode sig selv og sige, ja, nu var jeg jo alligevel god, at jeg hjalp hende der. Og så kan man næsten fortryde, at man gjorde det. Men det skal man jo ikke. Problemet var jo ikke, at man hjalp hende. Problemet var mit hjerte bagefter. Og det må jeg gå til Gud med. Og det må jeg gøre op med. Men jeg bliver nødt til at skille tingene ad. Og sige, at synden i mit eget hjerte, det skal ikke betyde, at der så er ting, som jeg lader være med. Har manden, der ligger i grøften der. Jeg har nogle gange tænkt på, om det er nogen af os, som har prøvet at ligge i grøften og være forslået. På vores sjæl, på vores følelser, i vores sind. Og vi kan være det som mennesker, i forhold til andre mennesker. Man kan faktisk også godt opleve, at vi ligger der i forhold til Gud. At vi er synderslået. At vi ikke kan mere. At djævlen virkelig har fået trykket os ned. Og hvis vi ligger der, så er det fantastisk jo, at Jesus vil komme forbi. Og at Jesus vil se mig, når jeg ligger der. Og Jesus faktisk vil tage mig op og sige, at du er min. Og han vil sige, at der er betalt for al synd. Og Jesus siger faktisk, at der er betalt for al synd, som begået i går og i forårs, hele mit liv tilbage. Men den synd, Jesus han betaler for, da han hænger på korset, det er også synden i morgen og på fredag og om tirsdag. Det er al min synd, jeg er betalt for. Og det mærkelige er, at når man lever som det der menneske, som Jesus er nødt til at samle op, så er der noget værd, at Jesus betaler for min synd. Også i morgen og på fredag. Ikke på den måde, at så vil jeg bare drøne ud og syndløs. Nej, for når Jesus har betalt for min synd, så ved jeg også noget om, hvordan var det, han betalte, og hvad det var, han betalte med. Og så bliver det ikke længere en tilladelse til at syndløs. Men det bliver en befrielse fra Satans angreb på mig, og på det hjerte, som jeg har. Den her skriftlærerne, som stiller spørgsmål til Jesus. Han vil gerne gøre noget for at arve evigt liv. Og reelt siger Jesus til ham, at det går du bare i gang med. Du går bare i gang. Fordi hvis han virkelig gik i gang med det, Hvis en skriftlærde virkelig gik hjem og var en næste, sådan som historien fortæller, så var han på et tidspunkt blevet nødt til at komme tilbage til Jesus. Og sige, Jesus, det her det går ikke. Jeg kan jo ikke leve op til loven. Jeg kan jo ikke leve op til profeterne. Jeg kan ikke gøre det, jeg skal. Jeg kan ikke kvalificere mig til at arve Guds rige. Og hvem arver Guds rige? Det gør den hver, der tager imod Jesus. Og hvad vil det sige at tage imod Jesus? Hvad vil det sige at tro på Jesus? Det vil sige at komme til Jesus. Det vil sige at komme til Jesus, sådan som jeg er. Med det, jeg har i mit hjerte. Og enhver, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Og det vil en skriftlærde have opdaget, hvis han prøvede på at gøre det, Jesus sagde. Så vil han have opdaget, at det kunne han ikke klare sig. Og hvis han var kommet til Jesus, vil han have opdaget, at enhver, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Og det må vi også få lov til at opleve. Og jeg tror faktisk, at vi har brug for at komme til Jesus. Ikke bare én gang, to gange, men mange gange i vores liv. Fordi det, jeg i hvert fald hører, og det, jeg oplever, er, at mit liv har en tendens til, at jeg glider bort fra Jesus. Lige så stille, så er det som om, at jeg glider bort fra Jesus. Og så bliver jeg nødt til og få mit liv i Jesus fornyet. Så må jeg komme til Jesus igen. Og han vil aldrig støde mig bort. Så jeg tænkte på en lille ting, jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Det gør jeg, og så må I høre det, hvis dem, der kan høre det, og de andre må hoppe over. Fordi vi vil jo gerne tro på Jesus. Det tror jeg, rigtig mange af os gerne vil. Det kan vi godt opleve som svært. Vi kan også godt have et ønske om, at vores børn tror på Jesus. Vi kan have et ønske om, at vores forældre tror på Jesus. Eller nogen, som vi holder af, at de tror på Jesus. Og det kan faktisk nogle gange være svært. Det kan være svært, hvis det er ens egen familie. Og der er nogen af dem, som ikke vil tro på Jesus. Og så er det her med, hvad kan jeg gøre? Hvis jeg har små børn, hvad kan jeg gøre? Jeg vil gerne have, at de her små børn kommer til at tro på Jesus. Og Jesus siger jo noget om, at vi skal oplære dem i den kristne tro. En gang imellem så prøver at høre, hvad Jesus siger. Vi skal oplære dem i den kristne tro. Og til jer, der er små børn, det skal I gøre. I skal bare vide. I har aldrig lært at blive kristne. I kan lære dem at opføre sig kristligt. Og det skal man. Også fordi det er meget rarere at være sammen med nogen, som opfører sig ordentligt. Og det er også rarere for dem selv. Vi kan lære vores børn at opføre sig kristligt. Og det skal vi. Vi skal også lære dem, når kristne børn lærer dem, som de kan have glæde af senere. En viden og en basis. Men det eneste, der kan skabe troen i dit barns hjerte, det er Helligånden. Det kan du ikke gøre, det kan jeg ikke gøre. Det er Helligånden. Er det så lige meget, hvad jeg gør? Nej, det er det ikke. Fordi at troen kommer af det, der høres. Hvis jeg ønsker, at et menneske skal tro på Jesus, så er det menneske nødt til at høre om ham. Så når det er lille, så kan jeg tage det med. Sted hen, hvor du hører om Jesus. Og så må jeg bede om, at Helligånden vil skabe troen i mit barns hjerte. Hvis jeg har en forælder, der ikke vil tro, så er det ikke helt så nemt og tage dem sted hen og høre evangeliet. Og så må man prøve, selvom det er svært, om man en gang imellem kan række dem evangeliet. Men det øjeblik, at vi bliver klar over, at vi ikke kan opdrage vores børn til at tro, det kan også fritage os for, at når vi er voksne, og vores børn ikke følger Jesus, så er det ikke mit ansvar. Mit ansvar var at tage dem med hen, hvor evangeliet blev forkyndt. Hvis det ikke blev taget imod i tro, kan jeg faktisk ikke gøre noget. Jeg kan tage det med hen, og det kan godt være, at jeg ikke kun skal tage det med hen til gudstjeneste hver anden måned. Det er faktisk vigtigt at høre, for at troen kan komme til. Og så er der nogle af os, der oplever, at nogle mennesker, vi holder af, de ikke tror på Jesus. Og sådan ting. Går sådan en menneske fortabt? Og hvad kan jeg gøre? Og det jeg kan gøre for det menneske, som jeg holder af, det er, at jeg kan lægge det menneske frem for Gud. Og nogle gange, så må jeg storme himlens porter. Og mere kan jeg ikke gøre. Men det fantastiske er, Johannes fortæller om det, Johannes åbenbaring, hvor han får et syn fra himlen af. Er det syn, der ser han Gud, der sidder på tronen, og de her forskellige væsener, og lammet er der, og der er et alter. Og på det alter foran Guds trone, der står de hellige spønder. Og hvis de hellige spønder står foran Guds ansigt, så er de jo vigtige. De står ikke hen i John, men de er til stede foran Guds ansigt. Så derfor, vores bønder for de mennesker, som vi holder af, som ikke er frelst, de står foran Guds ansigt. Vi vil bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har en mission til os. Jesus, jeg beder dig om, at du må give os at gå ud i verden med dit ord. At vi må gå ud i verden og forkynde. Og at vi må gå ud i verden og være næste for alle dem, vi møder på vores vej, som har behov. Vi beder dig om, at du må tilgive os, når vi fejler over for dig og over for vores medmennesker. Vi beder dig om, at du må genoprette vores hjerner, hvis vi er på vej bort fra dig. Vi takker dig, fordi at enhver, der kommer til dig, vil du aldrig støde bort. Vi beder dig også for de mennesker, som vi holder af, som ikke tror på dig. Jeg beder dig om, at du må se noget til dem. Jeg beder dig om, at de må få lov til at se, at de har brug for dig som deres frelser i deres liv.